Ve bey, bugün Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günüdür. Bu gündən baxanda Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti təbii ki, cəmiyyətin müxtəlif spektrlərini qane etmir və o cümlədən Azərbaycanın tərəfdaş olduğu beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən narazıdırlar. Və bu narazılığın ifadə olunması müxtəlif formalarda həyata keçirilir. O cümlədən daxildə də biz, siyasi partiya nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri insan haqlarının vəziyyəti qənaətbəxş hesab etmirik. Bu qənaətbəxş hesab etməməyimizin başlıca səbəbi Azərbaycanda məhkəmələrin azad olmamasıdır. Əgər Azərbaycanda azad məhkəmə sistemi olsaydı, hətta qanunsuz həbs olunan kiminsə azadlıqdan məhrum edilməsi və yaxud da barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib cinayət işi başlanılması bizi narahat etməzdi. Məhkəmənin ədalətinə güvənərdik. Təəssüflər olsun ki, məhkəmənin ədalətinə güvənilmədiyinə görə də baş verən hadisələrin hamısında biz bilavasitə siyasi sifariş, bilavasitə demək ayrı seçkilik və cinayət işinin motivlərinin işin real faktika halı ilə uyğun gəlmədiyi qənaətindəyik. Hesab edirəm ki, bu təkcə insan haqlarının vəziyyəti bilavasitə siyasi məsələlərlə deyil, mülkiyyət məsələlərində də bu problemlər var, digər problemlər, digər sahələrdə də bu problemlər vətəndaşların, insanların haqlarını məhdudlaşdırmaya və yaxud pozulmağa yönəlir. Buna görə də Azərbaycan 10 dekabr insan haqları gününə heç də cəmiyyətin arzu elədiyi, cəmiyyətin müxtəlif spektrlarının düşündüyü səviyyədə getmir, qarşılamır bu günü. Bundan təəssüf hissi keçirik. Bəli, biz 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olarkən daha çox siyasi məhbuslarımız var idi. 1024 nəfər səhv etməmsə siyasi məhbusun adı var idi. 2003-cü ildə 600-ə qədər siyasi məhbusun adı var idi. Bugün deyə bilərlər ki, bu saylar azdır. Amma Avropa ilə tərəfdaşlıq olan, demokratikləşmənin xətt olduğunu bəyan edən, Avropa İttifaqı ilə strateji müttəfiqliyi anlamında əlaqələr qurduğunu iddia edən bir hökumət üçün hətta bir siyasi dustaq belə, hətta cəmiyyətin bir nəfəri belə vicdan məhbusu hesab etməsi kifayət qədər ağırdır, kifayət qədər ciddi faktordur və biz bununla bağlı hökuməti siyasi baxışlarına, düşüncələrinə görə və yaxud da ictimai siyasi fəallığına görə həbs olunmuş vətəndaşları azad etməyə çağırır.
İqbal bəy, hakimiyyət hesab edir ki, bu gün həbsdə olan və beynəlxalq təşkilatların cəmiyyətin vicdan məhbusu, siyasi məhbus adlandırdığı şəxslər hansısa konkret cinayət maddələrinə görə həbs olunur və hakimiyyət istəyir ki, kimsə bunu, yəni məhz bu cür yanaşmasın məsələyə. Yəni əslində insanların bax bu siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərin fəaliyyətinin qalır mı bax bu hakimiyyətin iddiasının arxasında qalır mı?
Çıxışımın əvvəlində ədalətli məhkəmə anlayışı işlətdim. Ədalətli məhkəmə olmayanda ölkədə hətta qanuna həbs edilmiş şəxsin qeyri-qanuna həbs olunması barədə rəy formalaşır. Buna görə də hakimiyyət bizim bu tipli yanaşmalarımızı, o cümlədən beynəlxalq institutların, beynəlxalq təşkilatların, ayrı-ayrı demokratik dünya ölkələrinin mövqelərini təksib etməkdənsə ədalətli məhkəmə prinsipini həyata keçirsin və hər kəs məhkəməyə güvənsin. Məhkəməyə güvənərsə təbii ki, bu cür yanaşmalar olmaz. Bunun tək yolu ədalətli məhkəmədir. Onda sual yaranır. Nədən bu şəxslər Avropa Məhkəməsində, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bəraət alırlar? Nədən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bu tip insanların hamısının bağlı Azərbaycan məhkəmələrinin çıxardığı qərarları ləğv edir? Onların bu adamlarla dostluğu, tanışlığı, yaxınlığı, qohumluğu var mı? Yox, heç tanımırlar. Amma ədalət prinsipini gözləyirlər.
İqbal bəy, dediyiniz ki, gələ ədalətli məhkəmə sistemi olarsa, bir çox problemlər öz həllini tapardı cəmiyyətdə. Bax, bu sistemin oturuşmamasını, qarşısını alan maneələr kimlərdir?
Azərbaycan iqtidarının hüquq sahəsindəki idarə etmə prinsipləridir. Bu ədalətli məhkəmənin olmamasını şərtləndirən amil başqa bir şey deyil.
Məsələn, sizcə Azərbaycan prezidenti istəyirmi ölkədə ədalətli məhkəmə sistemi olsun?
İstəmək başqa bir şeydir, amma real səlahiyyət çərçivəsində bütün bunları həyata keçirmək başqadır. Mütəmadi məhkəmələr haqqında qərarlar verirlər, islahatlar adı altında hüquq şuraları yaradır və s. amma bunlar yetərli deyil.